nilqakom għal programmi ħor taħt il-taħlil ma jina minn ġimgħa l-oħra ser inkun qiegħed nilqakom ma' temi marbutin naturalment mas-sajf xi kultant ikunu temi ftit aktar lajt, xi ftit aktar xi drabi jkunu ftit aktar forsi komplikati u komplessi se nkun qed nitratta aspetti mill-lat edukattiv, aspetti mill-lat ta' sigurtà, insomma temi li nittama li min ikun qiegħed igawdi s-sajf jiena ngħinu biex intieħsi ftit idejat kif jista' forsi permezz tal-mistinna kif jista' jgawdi dan is-sajf b'aktar tranquillità. U baktar serħan il-moħ għaliex meta inti qed tieħu gost faċilment dak il-proċess li tieħu gost tista' tweġġa lekin nifsek jew lil ħadd ieħor u din se twassalni proprju għat-tema tal-lum. Illum hija għandi l-surġent Alfred Gawċi li huwa surġent fl-Administrative Law Enforcement, hija fera tal-Pulizija illi se jispjegana ftit iktar fuq għaliex hija fera importanti ħafna. Hija fera li kultant naraw xi ġip jew xi karozza għaddejja administrative law enforcement imma x'inhu x-xogħol u l-brief ta' din il-fera partikolari tajjeb li nsiru nafu ftit iktar għax irrid ngħid li minn dak li fittixtu jiena u nippreparar il-programm ikunu proprju ħafna drabi fil-hotspots mhux insomma tkun pulizija dejjem fil-hotspot imma li hija sezzjoni li ngħidu hekk mhux sezzjoni faċli. Allura nilqak surġent Alfred jiena nirringrazzjak immens. Ma nafx hekk tagħtina ftitek, stampa ġifieri inti għandek il-korp tal-Pulizija, għandek il-Pulizija tad-distretti u x'hekk dawk fera lihom.
Il-Pulizija maqsum f'ħafna taqsimiet. Fosthom qed issemm id-distretti mbagħad hemm l-Specialized Unit. Aħna naqgħu taħt l-Assistant Kummissarju Josie Brinkat.
Dak nafhom il-ground
Protected Services u l-Administrative Law Enforcement immexxija mill-Ispettur Alex Paul Meruzzi. Għandek sitt surġenti li jaħdmu fuq barra u madwar 12-il kunti stabbli tal-Pulizija. Fost ix-xogħol.
Pjuttost żgħira li.
Żgħira żgħira.
Meta tqis ix-xogħol li għandhom.
Fost ix-xogħol li nagħmlu fis-sajf naqilbu fuq ħafna mix-xogħol tagħna fuq il-baħar. Ikonna Nismin tagħna jaħdmu foot patrol fil-bajjiet. Foot patrol fil-bajjiet, għandna l-Burza Buġa, għandna Marsa Skala, il-bajjiet ta' San Ġorġ, San Ġiljan, għandna l-Armier, l-Adira, u hemm ma jintuffieha, magħna jassistuna hemm xi taqsimiet oħra mis-sezzjoni tal-klieb u mis-sezzjoni tal-kavallerija.
Ġifieri, ħalli nifhem se jiġifieri intkom ħalli nitkellem fuq ix-xitwa, ġisa ħadna ħreġi mix-xitwa. Intkom meta fix-xitwa x-xogħol ġermen x'ikun marbut,
ġieli kum. Naħdmu ħafna fuq l-ambjent.
Ok.
Naħdmu ħafna mad-dipartimenti bħal MEPA.
Alright.
Għandna mal-Lands Department, Turizmu. Għandna dawn it-taqsimiet li nassistuhom ħafna fix-xogħol tagħna. Naħdmu wkoll bħal kaċċa.
Għanna
affarijiet tal-kaċċa. U konna ħafna taqsimiet oħra.
Allora fej għandek lejel li meta inti għandek Malta maqsuma f'distretti sewwa, ġifieri Malta hija maqsuma f'distretti, għandek distrett partikolari, t-tien, it-tielet, ir-raba' ma nafx distrett, imma xorta jkollok lejel li, ġifieri mhijiex fil-kompetu tal-Pulizija tad-distrett li jaraw li ma jkunx hemm kaċċa fid-distrett tar-Rabat, pereżempju.
Għalkemm id-distretti nirringrazzjhom jgħinuna ħafna, però huma jkollhom ix-xogħol tagħhom. Li jaħdu ssib iċ-ċittadini fil-lokal tagħhom. Aħna naħdmu iktar fuq l-awskers tal-postijiet, tifhimni ħajja pereżempju jekk ħamorru r-Rabat, aħna mhux ħamorru l-pjazza tar-Rabat, imorru iktar lejn il-Busket, lejn Dingley Cliff u dawk l-areas. Ninvestigaw ħafna każijiet, ikollna ħafna rapporti mill-ċittadini u mmorru. Poi ikollna oħrajn, pereżempju moħrija ta' annimali. Ikollna ħafna rapporti mmorru ninvestigawhom pereżempju kelb mitluq ġo post maqful la jkollu ilma u shelter u affarijiet hekk.
U kif ġri inti lek f'dan il-sena?
Jiena hawnhekk ili 13-il sena issa.
Fejn li biss.
U fil-Pulizija li ħanna laqgħa 27 sena.
Ġri wasal biex
tiswi. Magħluq, magħluq.
Magħluq iż-żmien għax 25?
Aħna 25 years.
25. Però insomma, bqajt hemmhekk.
Bqajt għandni għaddej biex.
All right. Saltu l-pulizija meta l-armata meta jasal l-omiz minn li.
Għu, il-kollegi għana jitil u għuħrajn li komplu.
U bat ovvjament inti għettajt li xol fil-bajiet. Issa meta għettajt xol fil-bajiet, per eżempju, meta għettajt
fuq fil-bajiet. Xol tal-bajiet, tal-fut patrol, naraw, jem jista jkun kontrolla u s-ser, jkunna diversi rapporti ta' ser, pal-mobiles, pal-monijiet, nappella l-izzaza, specialment meta jmorru l-bahar, jek ikunu grupp ta' erba l-inqas jgħot wieħed ma nafajt, ma nistawxa. Għana kull ma nkunu żewġ uffiċjali tal-pulizija, dik eżempju f'ma l-bajja tal-għadira, kun hemm mijiet ta' nies, speċjalment fil-weekend, tkun possibbli nistgħu nikkontrollaw l-bajja tal-għadira kollha. Allora jekk il-pubbliku ġenerali qegħdin grupp ta' ħamsa, sitta, m'għandhomx għalfejn jinżlu kollha l-baħar. Forsi xi ħadd jista' jqgħod għassa mal-affarijiet ikun qed jgħin lilna u lilhom fl-istess ħin.
U dawn huma affarijiet li da mhux qed tisraq karozzjoni li biex
daw hemm nies daw li jkunu qed iduru apposta biex jisirqu jsegwuk jaraw lek l-affarijiet li tfajthom taħt speċjalment ġoħat taħt xugaman kollok basket, josservaw kniżel tum, kif tinżel joħdu lek kollox. U aħna nippruvaw kemm jista' jkun nikkontrollaw dawn l-affarijiet.
Il-preżenza tagħhom ġejja deterrent nimmaġina jien.
Eżattu, aħna kunu bl-uniformi, konna uniformi apposta adattati għas-sajf.
Ġieli rajt, bil-bajsikil pulizija, jew
żbaljata. Tagħna no, aħna nkunu bil-bajsikil ukoll f'ċertu postijiet bħal l-għadira biex niktar nkunu nistgħu neħu minn erja l-oħra. U għanna burżabuġa u koll bil-bicycle.
Zitt għamlu ħafna training għallu.
Għanna saħna. Għanna polizija dom zarek jahdmu daw l-affarijiet. Mbagħad għanna taqsima tal-baħar.
Sewa.
Għanna opri tal-baħar għanna dingi u speedboat. Naħdmu ħafna mal-Malta Maritime Authority. Noħorġu fir-ronda tal-baħar. Naraw li d-dajjes ikunu reġistrati. Ikunu speċjalment jekk ikollhom mutur daqsxejn kbir li jkollhom polza tas-sigurtà. U l-iktar li nagħtu każ huma swimming zones. Naraw li ebda opra tal-baħar ma tista' tidħol ġo swimming zone.
Dawn ikunu markati imma.
Ejja, jkun hemm blalem jew oranġo jew sofor. U s-setta l-Malta Maritime Authority qed tuħu ħsieb li bħall-għadira fejn hemm permessi li jinkrew jet-skis, canoes, pedal boats u daw l-affarijiet qed tagħmilhom pet minn fejn jidħlu ta' madwar 20 metru biex ikunu jistgħu jidħlu minn hemm. Nixtieq nappella lin-nies li ġo dik l-erja minn fejn jidħlu u joħorġu daw l-opri tal-baħar tal-Kiri ma jistgħux jomu hemmhekk.
Okej. Isu passaġġ qed tgħid.
Passaġġ eżatt. Hemmhekk ikunu f'periklu. Sjament daw jinkraw it-turisti u hekk u ma tarhomx kun qed issuq ma tarhom. Għandhom erja s-apposta fejn jomu. U jomu hemmhekk.
Kom incidenti ġifieri fis-sajf, ġifieri din hija xi ħaġa li.
Ftit, għal volum kbir ta' nies li jkun hawn fil-baħar ma tantx ikunna le jkun hawn ftit. In-nies jikkoperaw ħafna.
Sibhom jikkoperaw.
Ejwa, għal dawn l-affarijiet ikollok dejjem l-inċidenti qatt ma ħajosu. Però għal volum kbir ta' Malta mdawra bil-baħar ma jkollniex dawk l-inċidenti gwer.
U sfortunatament ħafna drabi n-nies forsi anki ċerta nies bil-nuqqas ta' ħsieb li jsiru ħafna mill-inċidenti, jiġri jekk inti tkun ħsibt ftit illi jista' jkun hemm konsegwenza.
Ħafna nies ma jkunx jafuhom dawn l-affarijiet, pereżempju jgħidlek insemmi l-bajja tal-għadira waħda mill-iktar bajja popolari għandna fil-pajjiż. Jidħollok bl-imqadef. Illum inbidlet il-liġi u ma tistax tidħol, għal-ebda raġuni. Ġo żona tal-hawn ma tistax tidħol f'ebda ħin.
La bl-imqadi fuq
l-axmera. Xej. Għalhekk hekk jidħlu jkun qed jipperkolaw lil awiema. U aħna nkunu hemm biex jekk nagħda iksur tal-liġi, ovvjament ikun nisquhom il-qorti.
U int kontkom l-inġenji tagħkom naturalment.
Aħna għandna dingis tal-pulizija għandna tlieta u għandna erba speedboats u għanna lanċa gwira.
U koll?
Għajjen. Għanna biex naħdmu għanna, jajnuna ħafna l-Armed Forces u koll daw l-affarijiet. prem tas-CPD wkoll?
Fil-fatt l-Armed Forces naf xi ħadd li ġabruhom pereżempju għaliex kienu qed jitfgħu l-parit f'ċerta.
Ah, dik għadha kien wara ġeċċi liġi ġdida tal-pariti bħalissa qed inwissu ħafna nies aħna. Kif taf inti hawn taqsima blesse tad-dajjes tal-isports, mbagħad hawn l-MF, l-MFB u MFC.
Xinu ma
l-MFE u ma l-full-time fi xe dawk autorizzati li firri jista jitfaw pariti dejjem f'zona li tkun autorizzata. Mbatem tal-part-time fi xeris u bid-distanza kem jistu joħorġu. Pero blesse ma jistawx jintafaw pariti.
Bid-dajs pal speedboats per eżempju.
Speedboat, ċekbira kun daw d-dajs iż-żar tal-fiberek, tal-14 feet, 15 feet. Daw ma jistawx jitfaw pariti. Kif ukoll, illum għandna hawn żoni fejn ma jistgħux jintefgħu pariti bħal portijiet. Daw għalebda raġuni ma tistax tintefgħu pariti ġewwa. Bħal porti l-kbir, Porta Marsamxett, Porta Pretty Babel Zabbuġa. Daw ma tista' ebda raġuni ma tistax tistat fihom bil-parit.
U kif se jkun jaf dan? Minn għandu d-dajsa?
Le, min hu reġistrat fixeri. Daw mid-Departiment tal-Fisheries informatom kollha batulhom leaflet x'jistgħu jagħmlu kif jistgħu jistgħu jafu kollox. Kopja ta' dawk li nbagħtu għandna aħna.
Okej, jiġi jkunu reġistrati dawn.
Da l-aħħar xahar reċet ħarġet liġi oħra biex qiegħda fuqi. Id-daqs tal-ħut ukoll. Ma jistgħux jinqabdu pereżempju nsemmu ħut ta' komuni, spallu, ma tistax taqbad feħ ta' spallu żgħir.
Għandha kif se tkun ta' bil-parit?
Bil-pariti, ekk jikun inqabad, jekk jikun għaduħaj.
Terġu titfaw.
Terġu titfaw l-baħar. Forsi salvaħ.
Għax il-pariti dak li għandu jiġbor l kollox
bil-kollox.
Fekruna, lobster, kull ma jiġi jinqabad miegħu.
Dak jgħaj jintefu matul il-lej, jinġabar fil-ħodu kmini. Il-fatt nagħmlu ħafna rondi aħna fuqhom u ġieli ressaqna nies il-qorti. Inqabdu l-ġewwa jew fil-portijiet jew inkellgħu nseħħulhom plieri. Aw il-plieri kunu jisom Pawlek tal-Konkos.
Sewa?
Aw fid-daħlietek, per eżempju, l-Adira għandek waħda n-naħa tal-Aħraġ u l-oħra n-naħa ta' Santa Marija.
Sewa?
U minnhom il-ġewwa matul is hemm perjodi minn frar mhux sejdilli sas-sajf ma jistgħux jintefgħu pariti fihom.
Ah, si. Biex ovvjament jilħaq jirkun.
Għax il-ħut jidħol ibejjed.
Bekk
daw dil-liġi tal-plieri. Biex il-ħut jidħol ibejjed u jħallu ibejjed bil-kwiet.
Sa affarijiet bħal ġrin tajt li kull dajsa, kull meta bniedem jixtri dajsa, għan ibda l-mistoqsija li tebda, kull bniedem jixtri dajsa li jirreġistra?
Iva.
Anki jekk hija oxra żgħira, anki jekk hija.
Liċken dajsa.
Liċken dajsa.
Sa l-ikbar dajsa qed ikollha registration mal-Malta Maritime Authority.
U tkollna tħallas il-liċenzja u dan.
Kollha qed huhom esse. Issa u daw il-bows tista' tirreġistra bħala tender. Biex pereżempju jkollok Kevin Cruiser marbut il-barra jew lanċa.
U għandek daqsxejn dajsa biex itħolġ.
Qiegħda mal-mol jew varajt ta' dak il-ħin u tmur tuża. Dawk huma permessi wkoll jkunu ngħidu jkunu l-għadira, forsi ma jistax jidħol bil-lanċa l-kbira da imur forsi jixtaq jidħol jixtri mill-bajja tal-għadira u huwa permess li jista' jidħol.
F'ċerta
area. U jkollu miktub tender.
Għax it-tender
u sem il-lanċa.
Okej.
Tender tu. Dika permess li jista joża. Dejjem tkun irreġistrata mal-Malta Maritime.
Sewa. Imma wazz id-dajjes ġifieri fejtlu regolamenti l-oħrajn. Dawn in-nies li għandhom da d-dajjes x'kejknin, jagħmlu xi courses, hemm xi ħaġa obbligatorja.
Il-kors obbligatorju huwa għal dawk l-opri tal-baħar, nitkellmu pal speedboat, minn 100 horsepower plus il fuq.
100 horsepower?
Pereżempju jekk xi dajsa żgħira. 14 20 horsepower minn tix obbligat li kollok liċenzja tas-sewan. Sa 99 horsepower minn tix obbligat bil-liġi. Po jien xorta nappella lin-nies li tajjeb li jmur jagħmlu l-kors.
Jeżistu dal-kors.
Iva, dak hemm isiru kors slimcast fil-lokal ta' Kalkara, tapplika għalih u hemm nies apposta li jgħalmuk ir-regolamenti tal-baħar. U tajjeb li tkun tafhom.
Umbat ġifiri minn 99 disfera l-ur ovvjament
daħ. Mhux obbligatorja l-liċenzja tas-sewqan.
Mhux obbligatorja.
Però ma ħandra titkollok liċenzja tas-sewqan.
U ta' kemm jista' jisuqha? Bniedem kienu tikollu biex isuq dajsa.
Hemm bħalissa kien hemm daqs jgħid diżgwit bej letajiet.
Għax tara ħafna tfal isuqu daw l-imbirkin dajjes, jiġifieri jiena.
Hemm għadha mhux ċara liġi. Fuq it-tfal. Daw il-daqs iż-żara jistgħu jkollu mutur żgħir jista. Mhux qiegħda ċara liġi. Titranġa żgur.
Titranġa.
Naf li żgur li qed jaħdmu fuqha biex titranġa.
Għaliex ovvjament inti anke qbad tiddajsa mhux biss li tweġġel
xi. Jiena jisuq għat-tifel ikun qed jiġi segwit mill-ġenitur tiegħu, aħna nsibu ħafna. Jekk forsi għandek tifel żgħir, għandek dingi żgħir minn daw iż-żgħir. Forsi qed isuqu ftit u hemm is-sieru miegħu. U mhux qed naraħ li qed ikun ta' periklu.
Imma li jkun ipoġġikom f'sitwazzjoni skomda.
Ikun ħafna complaints minn nies aħna mill-għawiema. Speċjalment l-erja ta' kemmuna pereżempju. Imma ma tista' tagħmel xejn.
Liġa ta' kemmuna nagħlqet u dal-aħħar.
Hemmhekk hemm tlebbajiet il-Blu Lagun nagħlqoha tiġa qiegħda magħluqa l-Blu Lagun lesta.
Jekk hemm minnha żmien konna mmorru l-Blu Lagun u d-dajjes iduru man-nies.
No, li għandi kien għalqet issa. U hemm proġett minnaħ ta' Monta Marit għandhom isiru xi puntuni wkoll. Imbagħad hemm il-bajja ta' San Niklaw ukoll tingħalaq mhux kollha, hemm parti minnha hemm swimming zone u parti oħra mill-bajja ta' Santa Marija il-Ramlija. Tinala u kol għall-għawima.
Nkom ti kavverja u għawdi xo kol, surġent?
Le, ġili mon nefka sta urġenza, ġili għem xie ħad diffikulta, ikun għed taqbadna mill kontrol room tana, u għek nistuna s-lu qabel ħatti jgħor biex natu għajnu għuna morru jiva. Pero normalment le, jikkavverja ħatti jgħor. Aħna kavverja u l-akwata ta' Malta.
Jina niqaf sekonda, moment zaħir, infakarkom li għedin fuq Campus FM 103.7 għandi l-surġent Alfred Gawċi mill-lejelli għed nitkelmu miegħu fuq diversi diffikultajiet li bniedem jista' jiltaqa' magħhom. Jon kella diffikultajiet nistgħu nipprevjenu għal matul iż-żmien tas-sajf, però samlu waqfa ta' ftit mużika u narġa' nkun magħkom minn hawn ftit ieħor.
Non so se mai si avvererà uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore da quando c'è. Forse anche questo resterà uno di quei sogni che uno fa, anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, tanto che c'è, continuerò sognare ancora un po'. Sarà, sarà l'aurora, per me sarà così, come uscire fuori. Forse un giorno tutto cambierà, yeah. Un sereno si vedrà. Voglio dire che
forse andranno a posto tante cose. Ecco perché continuerò a sognare ancora un po', uno dei sogni miei, oh, quello che c'è in fondo al cuore non muore mai,
no che non muore mai,
se ci hai creduto una volta lo farai,
no che non muore mai,
se ci hai creduto davvero come ciò.
Għahna semmejna l-baħar sorġent, pero jiena irrid ngħid ukoll li waħda mill-affarijiet l-aktar toroq li għajnejja hija l-famużi barbecues. Issa, aħna nal-klima, aħna minn issa l-qudiem minn Mejju l-hemm tista' tagħmel il-barbecues kważi biex ma jlix is-sena kollha, tajjeb li tieħu pjaċir, oġġett li jiġbor il-familja fih ħafna valur, imma li jiena mbagħad imur fil-ħodu non fuq il-bajja tal-armier. Sewa unsib mandra hija inaċċettabbli. Intkom matul il-lejl u matul forsi il-ħinijiet fejn in-nies ikunu qed jinġabru fl-aħħar parti tal-ġurnata. Issegwu dan din id-diffikultà li jkun hemm tant l-ewwel ħaġa l-aspett ta' ħmiġ u anke l-aspett ta' periklu, ġifieri ġamar li jintefa' fuq il-benz li jistgħu jaqbatu stess. Ġama li jintefa jitħalla mal-ard minn hemmhekk jilfsu sejweġġa, fliexken, etc. Dana jiġi hija xxu li tiltaqgħu magħhom.
Rigward xi ħmiġ li jkun fil-bajjiet, hekk isir matul il-ġurnata mhux l-ewwel darba li lassaqna nies il-qorti taħt il-liġi tal-liter act. Però fortunatament billej aħna ma naħdmux. Kif għatlek aħna ħadmu sa 8 ta' filgħaxija fil-bajjiet matul il-ġurnata. Però jekk ikun hemm complaints in-nies jiġu tal-pulizija tad-distrett. Jitlu hawnhekk jitlu l-pulizija tad-distrett fiha li jkunu xogħol ta' billej. Pers li lejl li aħna ma nkunix billej. Bl-ammontanis li għandna dawn 20 persuna għandhom naħdmu fil-għodijiet aħna.
Tnejsa l-ħadd?
Dejjem itnejsa l-ħadd ħassib lejl li duty u ma sa 8. Maħdmu fil-bajjiet.
U l-camping?
Issa, camping
huwa xi ħaġa li nistgħu jsir jien għandi kamp żgħir U nishtiq immur daqxie del-bahar, u forse għandi jumej li, forse immur emmek. Nistana bat namilla din?
Kamp għal-ġurnata tista' tarma.
Matul il-ġurnata.
Matul il-ġurnata. Issa, biex tarma kamp stintu joqgħod hemm għal tliet xhur, titpermess minn sik l-art.
U jekk l-art mhix tal-.
Hekk kien l-art tal-Vent Treat Millens Department. Jekk kien art privata. Inti tista' tagħti permess li xi ħadd jiġi jikkampja fil-art tiegħek.
Forsi għandek biċċar qadej baħar u
żgħid. Però jekk taqbeż it-tliet xhur, hemmhekk imbagħad tidħol il-mepa, tit permess mill-mepa.
Imkom kif se tkun tafu l-tliet xhur?
Aħna ngħidu daħal rapport aħna jew segwejt. Innotajt kamp jiena fil-bidu issa ta' fl-aħqa l-aħħar ta' Mejju, jekk diġà tintefgħu ħafna kampijiet.
Għandkom ovvjament se tindraw
għal-artu għal. Kullu għahna tal-postu, ġifiri, ċekbina kullu nafu, ċaħna nitqasmu skont il-residenza fejn għodu, jekk jinnu għot innaħa tal-nord, ċekbina għadem li n-nord.
Bil-mot il-mot tibda
tibda. Għati tiġi familjari ma dawk il-postijiet. Ektar għal-bajja tal-ġnejna, hemm art mhux tal-gvern. Il-parti ta' fuq. U hemm il-bajja tal-gvern. Ektar hemm ħafna karavans fuq il-parti ta' fuq u naħat isfem ma tara xejn. Ġieli komplenjaw in-nies, però ma tistax tarma. Apparti li hemm bajlhom min-naħa tal-Kunsill Lokali tal-imġar ukoll li ma jistgħux jintramaw ebda tieni tlaqqas. Il-ġnejna, partikolari ġnejna. X'imbagħad hemmhekk jidħol illum għandna l-Kunsill Lokali. Hemm bajlo tal-Kunsill Lokali tal-Imġar li ma jistgħux jintramaw dawn l-affarijiet.
Ma l-bajlo għandha saħħa legali, ġifieri?
Żgur mela.
Il-bajlo hija ekwivalenti għal legal notice.
Eżatt iva.
Eżej, ġifieri.
L-adira ma hemmx li xi ħaġa.
Ġifieri jiena nista' mur ma' tinda.
Ma tinda l-adira.
Tinda.
U żar ma filgħaxija. Mhux ġifieri.
Inkella li permess mill-Lands Department biex nagħmel hemmhekk over. U hija komplikata l-proċedura.
Ma kif inhi eżatti ma nafx dak dipartiment mhux tagħna tal-lens. Ma nafx kif inhi eżatti ġifieri. Però żgur li tidmur tapplika mal-lens department.
Mbagħad hemm il-camping sites naħseb jina regolari dak inti.
Hemm camping sites pereżempju l-aħraġ tal-Mellieħa llum ġiet allokata area ta' camping site.
Però ħafna nisquma dilettanti
tal-kemm. Nappella li jekk jagħmlu pereżempju semmejt lill-barbecues. Għandhom jieħdu boros, illum qed jiġu produti l-għanet apposta u jintrema kollox hemm. Ħalluh jiksaħ il-biċċiet ta' ċalkom dawn li jkollhom tal-barbecue u jintefa' kollox fil-għanet apposta. Ma jintefa' xejn fuq ramel.
Għallum il-ġurnata mkija u ħafna affarijiet u għaw il-fire extinguishers dan kollum billi kollok u għedżarġu l-karotza ma tamil xħazin għax
anki forsi.
Mux għek, ġibiri da biex jitla, jemmek kollok ħafna
affarijiet. Għallum għek jinta faċi spiritu għek jgħabdu.
Bla doċ,
ubni. Li għet iġol first
aid u koli viva, dikki
għax. Għax 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 fuq il-bahar u kem fuq l-ar.
Ma nafx tistax tejni fuq għadi għax ma fżajtek ġbija, pero dal-axar nisimaw ħafna fuq dawl imbirkin bram. Huwa vera li għaw dan il bram perikolus kollu jew nkella hija.
Iva, llum għaw xi bram kbir.
Aha.
Anke rajt xi ġurnali. Li jew bram għaw mimli l-baħar bħalissa. Però ta' kull sena qed ikun u mbagħad jisu kif jaqleb it-temp jisparixxa għalkemm jaqgħu xi ftit. Nappella minn wara il-baħar għaw llum tidħol tista' tixtri minn kull spiżerija. U tixti daw l-affarijiet biex f'każ li kollok inċiden tkun tista'.
Għax vera, hija. Skomda. Għandna ġalura għall-baħar u d-dajjes. Mela jiena għandi dajsaġ gej kiena modu d-dijiet hemm għandi ġej. Ma jiena għandi dajsaġ gej kiena mmur sal-baħar forsi jiena u l-mara u t-tifel dorna ftit mal-bajja. U deċidejt norbot. Jien nista' norbot fej fettilli sakemm it-tfalet jomu jew sakemm. Għax għazbaw forsi jgħat għabadżaw xedit.
Biex torbot li kollok ankra. Nappella li kullħat li kollu l-ankra u tara li għandek ħabel bizzejiet li tlaqqaq li. Ma tistax torbot, fejn swimming zones ma tistax torbot. Ma dawk il-bagi s-sofol jew l-oranġo tal-Malta Maritajn. Jekk hija f'żona oħra forsi hemm baga li jista' torbot dajsa fuqha fejn swimming zone u qiegħda vojta billi torbot ftit fiha nasib tesida hayallik shahaja la mata misara tista torbotem però li kollok ankra u tankra specialment fil bajjiet dejma hija xek tmur f'kull bajja inti ħażhom dawk l xar piedi bot mill-bagi ħa tankra hemmhekk u tkun tista tqatta l-ġurnata bil-kwieb.
U jekk jiena ġejtu intkom bil-petrol u ddeċidejtu li mhux iddeċidej rajtu li jiena qiegħed nikser il-liġi, intkom x'tagħmlu x'inhi l-proċedura? Tafżaw bniedem jew kellha kif ngħidu bil-Malti jitwaħluhlu.
Normalment nagħmluhom ċitazzjoni.
Toħroġ
ċitazzjoni. Kellna każijiet fejn għajn li tajna warnings ukoll hija. Imma normalment
kollha ċitazzjonijiet huma kbar.
Gbar ħafna. Talli tidħol f'żona għandek 300 euros.
Talli tidħol f'żona
tal-hawn.
Oħrajn. Hemm xi oħrajn.
Hemm baga talli torbot ma' baga, pereżempju għandek 200 euros. Jekk tabbi passiġġieri żejda għandek 300 euros. Fuq l-ispejt 600 euros.
U l-ispejt x'inhu determinat? Jiġri għandek.
L-ispejt għandek it-ten knots biex tifhimni aħjar 18 kilometers.
Sewa.
Li huwa speed. Mhux qawwi.
Dak suppost l-speed limit?
Ne, l-speed limit hekk taħt 300 meters ġobajja ramlija.
Sewa?
U pija tal-kosta mal-blatt trid iżżomm 200 meters. 200 meters aħna nikkalkulaw żewġ grounds tal-futbol.
Sewa.
Kif taqbus it 200 meters tista' ssuq kemm trid, il-baħar mhux pallar.
Mem
speed limit le. Basta mhux timmanuvra ma dajja oħra. Ġifieri jekk tixtieq tmur min-nord tas-sew, ħriġ distanza tajba, m'għandek il-ħatma ġembek, tista' ssoq kemm trid. Mhix qed tikser.
Kemm tik id-dajta.
Kemm ovvjament kemm tik il-modu.
Imbagħad però qed ngħidu iktar il-ġew hemmhekk hija storja oħra.
Issa kif tidħol taħt il-200 metru?
Minn 200 metru tax-xatt.
Tax-xatt hemmhekk trid issuq taħt 18 kilometru. Ma tistax issuq iktar.
M'għandek moħħi mhux dejjem insegwu hawnhi.
Ma tistax tipplenja dajs, aħna law tal-baħi kif tipplenja tikser il-liġi.
Tipplenja x'jiġifieri?
Tipplenja ġifieri tkun tara tiġri sabiħ id-dajsa, mhux tbit li tkaxkell l-ilma. Testjanija kemm il-darba bil-GPS, għandek is-suq veloċità ftit biex ma la tweġġal ħadd ieħor waqt weġġenti. Meta tkun tersaq lejn il-kosta. U lejn bajja ramlija ma 300 meters.
Minn hemmhekk il-ġewwa irid ikunu 18 kilometers li huwa ekwivalenti għal 10 knots.
U jekk ikun hemm iffullar ta' dajjes, għandek issuq bil-5.
Tal-ġewwa.
Kemm tiċċaqlaq. Ma tant ma tistax timanu. Ma tistax issuq 18 kilometers meta inta ddejmeq għal fid-dajjes.
Għax
żgur ħajkollok kolliżjoni.
U l-kolliżjoni kif taħdem is-sistema tal-kollizjonijiet?
Kollizjonijiet lu tad-distrett fija.
Ikollhom iċċaċwa. Iżmur tiġbruhom iġbiri tgħu.
Ma tantx ikolna, ma jsir rapport fuq il-verżjoni ta' dawk in-nies.
Jiġifieri mbagħad ix-xatt da ovvjament ma sejħu
il-baħar għandek xort għandek it-toroq bħallar.
Ġifieri
żewġ toroq għandek l-starboard u l-port side. Fuq il-baħar jinsaq kollox kontra l-art.
Okej.
Biex tifhimni aħna nsuq fuq ix-xellu fuq l-art. Fuq il-baħar issuq fuq l-lemin.
Ġeja
dajsa opposta tijek.
Erdu
għandu xelluk ma xelluk.
Set nifmek.
Ma nistawx naddu l-emin fuq kontra. Ix-xelluk tijaw ma xelluk tijaj. Dike il-porzaj l-ahmar ġifieri, il-bozza l-ħamra. Tarom bil-lej, tarom bil-bozza s-ħamur.
Ġifieri l-ahmar mux, l-ahmar u l-ahmar mux uddim u għara, ma l-ahmar u l-ahmar. L-ahmar et najdu.
L-ahmar, meta tara l-kulur, ahmar jew aħdar, sinjal et tara minn qoddim inti.
Alright.
Mu wara ma tarax kuluri, mu wara ħagu maħtara bozza bajda.
Ok.
Ek tara l-kulur sinjal li ġej l-oppo, et tara ħenti ġej fil-direzzjoni tijek. U tittaddi l-ahmar ma l-ahmar.
I see. Ansaqsik, ħagġi, kienem, kienem, ma nafxi xie tradizjoni, ma dil-idea li jekk inti taqaf lek dajsa f'nofsta baħar. Sewa, u jiġbdek xi ħadd ieħor, dik id-dajsa ssir tiegħu, dik hija vera jew jew.
Dik hija ssira daw id-dajjes ikunu f'territorji l barra u meta jiġi jabbandona d-dajsa.
Imma jiġi abbandona.
Żgur, once titqa' fuqha, ħadd ma joħod jilek, tħallas tal-ispejjeż tal-li ġibduk.
I see.
Fil-fatt ma tagħna sistema tal-forces għal tal-forzi armati. Jekk titlob għall-għajnuna,
u daw ġibduk,
għandek titħallas għamwan zajta mux ħafna għall-spejjes li ġibduk. Aħna ma nix dik il-sistema. Aħna fost li għanna da jezzan ma nix dux nis. Pero mux l-ewwel darba li kien hemm nis wassanni jom l-art, biex fejn jidħlu tfal u hekk ġieli wassanni jom l-art. Però ma nixbdux dajjes, speċi nkun ġieli ġbidna xi dajsa żgħira jkun viċellat inqadduh l-ewwel port. Biex nifrankaw l-ottra bil.
Ma li d-dajsa s-ser tiegħek dik.
Dika.
Però ta' faċi xi ġieli smajta. Ċaċa
ta' sajt qegħdin jerqodaw tawla abbandunaw dil-opra tal-baħar abbandunat. U ġew salfati minn xi ħadd ieħor. U di ħadd talqu għalhom kitriq għalhom il-baħar. U sabu xi ħadd, hemmhekk dika hemm ta' tiegħu.
Interessanti. Ibqgħu miegħi miegħi għandi lill-surġien tal-Fred Gawċi ftit mużika oħra u narġa' nkun magħkom biex nibdew bil-mod il-mod nikkonkludu dan il-programm.
We are a rock revolving around the golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, but now that's not enough. Friends, we're out of time, and it's slowly passing by, right before our eyes. We like the deepest oceans, send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we. Why should one baby feel so hungry? She cried. Salt water wells in my eyes.
Kelli najlek surġent, iċ-ċittadin, kif nistaw, ek, mod l-aktar sempliċi, bl-affarid l-aktar sempliċi, inkunu aktar kauti, fil-sens, xinu namlu iktar biex aħna niprevjenu li kunem il-problemi, il-difkultajiet. Jaħna unnejxu il-ħajja tagħna tas-sajf.
Ara, għaddawk il-nies li użaw l-opri tal-bahar, nappellalhom li jżommu kalma fuq il-bahar, dejjem qabel ma joħorġu għandhom jiċċekjaw ir-rapport tat-temp importantissimu li kollhom l-apparat kollu li għandhom bżonn fuq il-bahar, għallum għandna l-VHF Marin, tajjeb li jekk ħadd toħroġ pereżempju fl-istat jerex 9 mili, 10 mili, għandek tawsal lit-torretta, kemm għandek nies fuq id-dajsa miegħek, x'tip ta' dajsa għandek.
Ta' bżomm tinformhom.
Tinformhom. U x'erja ħad tkun. Ħankun l-erja pereżempju l-barra mill-ponta ta' ċirkewwa. Biex hekk jaqala lek xi ħaġa, l-awtoritajiet ikunu jafu fejn fiċ-ċuk. Il-baħar hemm barra mhux żgħid, mhux faċli li ssibu bniedem. Ħala tajjeb jekk ħadd toħroġ tinforma l-awtoritajiet b'dawn l-affarijiet. Għandek tara li jkollok konsum biżejjed ta' petrol, nsibu ħafna jfqu bla petrol.
Kredibli.
Tgħidu kemm ilek fuqba, tgħidlek sija, tgħidu ma mlejtiex bil-petrol, insejt. Importanti fejtlu t-tfal u n-nisa, anki dawn li ma jafux jomu, li tkollok il-life jackets. Aħna nappellaw, meta naw it-tfal, irdu għom l-libsin bil-life jacket. Importantissima.
Hija liġi dik jew hija?
Le, liġi tgħidlek li jkollok fuq l-opra tal-baħar dawn l-affarijiet. Però jiena jekk jinqalb, dan mhux se jkollu ċans il-libbisielu l-life jacket, tifel żgħid. Libbisielu qabel. L-adulti m'hemmx għalfejn jilbsuha, dak hija jaraw huma għandhom iż-żmien tagħhom. Però t-tfal nappellawhom li jilbsuhomlu. U ma jabbux passiġieri żejda. Jekk l-opra tal-baħar tiflaħ tlieta min-nies, ma jabbix ħamsa, m'għandux għalfejn. Għax li ħajra ż-żana tgħaddi lanċa kbira ma' ġembu u ta' qilbu. Kellna ħafna inċidenti minnhom.
Kemm hemm koordinazzjoni bejn il-sezzjonijiet differenti, bejn is-setturi differenti? Jiġifieri kif jinexxilkom tikkoordinaw meta għandkom pratikament hemm tliet biex ngħidlek korpi ha nsejħilhom hekk tliet sezzjonijiet.
Naħdmu ħafna tfit.
Għandek l-armata.
L-uffiċjali tagħna, pereżempju l-uffiċjal tagħna jikkopra dejjem naħdmu mal-Armed Forces għandna jkollna ħafna attivitajiet, pereżempju għandek hemm kellna l-Fireworks Festival, ħa naħdmu dejjem flimkien nintgħu nagħmlu meetings qabel mas-CPD. Uħut minnhom kienu kollegi tagħna tal-Pulizija illum m'għadhomx marru mas-CPD. Hemm il-Malta Maritime illum qed joħorġu magħna. Fil-weekend ikunu magħna mal-Pulizija.
Ejja.
Ejja, jkun hemm membri mill-Malta Maritime Authority, jirkbu magħna, jew ġieli mmorru aħna fuq il-lanex tagħhom u naħdmu flimkien.
Ejxi. Ġieli inti jekk tqattaħħa s-sajf fuq il-lanex?
S-sajf, s-sajf sija.
Tħobbu l-baħar maja.
Tistak ma tkunx tħobbu, jkun ma taħdim xejn. Mhux daqshekk jiġifieri easy li tkun fuq il-baħar tagħha x'hemmx Maltija qawwija. Imma tidraħu.
Għax intom qegħdin kollu barra x-xogħol tagħkom.
Dik m'għandax ta' fil-għodu sa tminja, ta' fil-għaxija. Dak il-ħin li n-nies joqgħdu ħabba x'hemm, x'inti l-iktar ħin li għandek ix-xogħol. Għax fil-għodu kmieni mhux se tara nies fuq il-baħar, aqtar xi darba sajjera. Il-ħin jibda minn wara l-10.
Ġin intkom dak il-ħin l-iktar
li. Dak il-ħin nibdew aħna. Ma n-nies nibdew aħna, nibqgħu hemm sa tminja ta' fil-għaxija.
Inkredibbli.
Nunku għab il-mobile ċempel id-depaw u dak rapportem u rapportem u titleħħa. Ġini kunu tlet dajja saħna. Kuna dajja fuq s-sawt, uħra fil-erja tal-nofs, uħra li n-nord. Speċjalment fil-weekend.
Taħseb li din is-sezzjoni għad tikber, għad tiżviluppa iktar bħala sezzjoni tal-pulizija?
Iva, nemmen. Li għad jasal iż-żmien li nkunu żjed nies fiha.
X'naħseb hija kruċjali li.
Għadin għax għad-domanda ta' xogħol li hawn u x'xogħol li għandna għafdat f'idejna, naħseb li għadhom ftit nies. Fil-fatt jgħinuna taqsimiet oħra, kif għatlek aktar qabel jgħinuna mit-taqsima tad-dock section mill-mounted jgħinuna ħafna u d-distretti.
ecco, però la dubbiata c'è io eria enorme che tridu tkopru bil-ħidma tagħkom. Jiena ma nafx hemm xi ħaġa f'xi liġi partikolari fejn tidħol il-baħar li forsi ma semmejniex surġent li forsi tam min nagħmlu aċċenna liha qabel ma nikkonkludu.
Liġijiet għandna kwantità ta' liġijiet. Nappell għal dawn li jikru l-affajiet tal-baħar biex isegwu r-regolamenti. Ma jħallux speċjalment daw it-turisti jifhmuhom il-liġijiet tagħna ta' Malta li jiżommu d-distanza naf li ħafna minnhom jekk mhux kollha jikkoperaw magħna, però dejjem insibu xi ħadd jiġifieri biex ma jkollniex inċidenti.
Din oħra u li n-nies f'dan is-settur iridu jkun jafu x'inhu permezz bil-liġi. Ma nistax imur il-qorti ngħidlu sorry ma kontx naf.
Da zbal ta' ħansemmi ġeski titlef ħajtek. Jew iweġġek. Dan jtik daqqa tkun qed tom msejħ firilek żgur.
Ġara xi każ hekk jekk minister żgur sami jgħidu.
Ejja, kellna anke mwiet. Xi ftit ta' jmilu kellna hemm xi inċident għawdex ukoll ma mhux ġeski xi skrun weġġa' xi ħadd ukoll. Nippruvaw aħna li ma jkollniex minn dawn l-inċidenti.
Taħt il-baħar, taħt l-ilma, propju fejn jidħol snorkeling u diving, sibu diffikultajiet kun intkom involuti, ma nafx għandkom x-tim ta' scuba diving, ma kom jow intkom.
Fil-polizija ma nix scuba, no. Kenna x-isminija.
Kien hemm imma.
Kienet naħħiet imma.
Għax għaddi tant l-armata.
Għaddi tant l-90s kienet naħħiet u ma reġiġiet. Id-divers nappellalhom li kwen ħajomu ma jħoġuġ distanza ħafna l-barra u dejjem iżommu l-ballon bil-bandiera tad-diver biex jindikalek li hemm xi ħadd qiegħed jgħum.
U tajb li informaw in-nies ukoll ir-relatives tagħhom fejn qegħdin u mhux.
Sat, jekk sejrthom tgħid il-familjar tiegħek, jisma' jiena ħankun fit-telliżona ħammunhom. U jekk tista' tgħux għad miegħek għadhom waħdek.
Jgħidu ħafna li tal-
għalek xi ħaġa żgħira, forsi stordej ftit. Biex jiġrek xi ħaġa għandek min jgħinek. Waħdek m'hemmx min jgħinek.
Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna, Sorġent, nirringrazzjak ħafna tax-xogħol tagħkom, nirringrazzja ħafna lis-settur naturalment tal-pulizija kollha li jagħmlu ħafna xogħol. Ma nafx hemm xi numru ta' kuntatt tal-li partikolari jew kellha jċemplu x id-depo.
Id-depo 112 għall-emerġenza
jgħdew hemmhekk jiena.
F'każ li tkun ti tiċċempellan forsi tista' tinqeda wkoll. Pala CPD, Civil Protection u l-Polizija, ta' badna bil-112.
Din importanti, anki għanni, sta' ġviri, kultant naraw dal-ħafna films bil-911 u dal-ħafna u ġili anki sta' sitfa li jgħidu l-ek dakuna, mux, ġifiri, n-numru tal-emerġenza f'Malta, jekku għak ma nistarż bal-anki ambulanza. Ġviri,
dak iġi kontrola kollox minn headquarters,
jgħidu
l-ek. Ekċempe 112, pero l-anforsi sandom u kol. Bil-112 ħatin edha xiex tista u kol, pero kista ċempe 2-1, 2-3-8, 7-9-7.
Ok, 2-1-2-3-7-9-7, dokuma l-anforsi zov, molta.
Kosta emerġenza, minni ċempe nappella għalu li jitina rapport u l-lokalita eżatti, mux daqsek faċli, li jġiġi li jdulek San Paul. San Paul fej, San Paul minn Kobor. U għek titlef minuta, specialment meta jmur ta' CPD, jinnna, fremx għattet jere, anki għahna, titittina il-lokalita eżatt, il-post eżatt.
Iħan, dina appell u koll li għamil ħafna sens li natu d-dettali, nkunu aktar preċizi, forsi f'dak li jinta l-paniku, forsi dak li kun jibda ma jkunx jgħati konċentrat bizzejjed, pero u għal-fat li tajjeb li u għet jgħati d-dettali, dettali aktar preċizi, però kwet jiftakar numru 1-1 snej probabli huwa l-iktar numru faċli niftakru u allura għandkom hemmhekk kunu tistgħu tgħinu issalvaw il-dak li jkun. L-appell tiegħi wkoll hu li jekk intkom mhix xi ħaġa ta' emerġenza kbira ma niffullawx il-linji u ma niffullawx jiġifieri ma nabbużawx mbagħad iżejjed bil-numri, ġviri, jekk inti għandek bżon forsi ta' rapport, emmek kellem il-distretta l-polizija, tmur l-assa, t-spiega l-om s-diktar, minflok iċempel il-numru tal-emerġenza, nħallu l-numru tal-emerġenza l-verament meta hemm situazzjoni drammatika, diffiċli, perikoluza, jom kella li inti taħseb l-uwa il-kas. Jena, surġenti nir-ingrazzjak, ħafna sezzjoni ta'kom, il-sezzjoni tal-Administrative Law Enforcement, jena nkun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor taħt liema. Semmilkom.